читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу чимало Ісусових учнів, почувши це, казали: «То тверде слово, хто може його слухати?» Ісус же, знаючи в собі, що його учні нарікають через це, сказав їм: «Чи це вас збурює? А що ж буде, як ви побачите, що Син Людський підіймається туди, де був раніше? Це дух є тим, хто оживляє, а тіло ж ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, це дух і це життя. Але є деякі з вас, які не вірять». Ісус із самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той, котрий його зрадить. І він казав: «Тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не було дано від Отця». Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом: «Може, і ви хочете відійти?» А Симон Петро відповів йому: «Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя, і ми повірили і пізнали, що ти є святий Божий». Слово Господнє. Що ж, давайте подумаємо. Що сьогоднішнє слово нам говорить? Воно говорить буквально те, що прийняти повчання Ісуса Христа, навчання, неможливо без Святого Духа. Це слово стає твердим, воно не лягає в парадигму нашого людського сприйняття. Воно є скандальним, і його хочеться відкинути як щось таке, що можна було б інтерпретувати як утопією, наприклад, оцим словом. Так? Тобто таким чимось, що реально втілити в життя неможливо. Ось так Ісус Христос сам і говорить сьогодні через це євангельське слово. Що якщо ви не можете прийняти те, що я вам сказав, а що ж буде, коли я воскресну? Так? Тобто, тут тільки Дух може нас попровадити. Я би, з вашої ласки, дорогі слухачі, перейшов до сьогодення, до війни, яку ми переживаємо. Коли ми чуємо від наших душпастирів, ієрархів зараз, що перемога обов'язково буде, бо ми відстоюємо правдиві цінності. Ми відстоюємо і стоїмо по сторону правди. Правди. Наші воїни є воїни світла. З одного боку, так? А з іншого боку, ми бачимо, яка довга, не скажу, що сильна, але дуже довга, дуже підступна армія ворога, яка вона жахлива і жорстока, і яка вона антиморальна, абсолютно. Ну, така сама, як і їх очільник. І ми бачимо, що за цією антиморальністю навіть уже не скриваються такі вчинки, які навіть по телебаченню не побачиш. Так? Тому що заборонено таке по телебаченню показувати. Це хіба що в якихось приватних телеграм-каналах можна побачити цю небачену жорстокість. Тому що вона нищить будь-яку психіку. Та Так і ми так собі думаємо: «Боже, Боже, де ти є? Чому це ти допускаєш, якщо правда є те, що, ну, правда на нашому боці, вибачте за тавтологію, і Україна дійсно зараз виборює і щось таке світле, якесь майбутнє, то чому ти це допускаєш в такому вимірі? Чому страждають наші діти? Чому страждають саме в такий спосіб? Страшний спосіб». Ми тут починаємо трошечки, ну, втрачати думку, а де ж тут Боже милосердя, де ж тут Божа справедливість? І де взагалі в цій ситуації Господь Бог? Є такий термін, називається антропоморфізм. Тобто ми сприймаємо милосердя Боже, любов Божу з точки зору того, як ми можемо її осягнути своїми людськими мізками, своєю психофізикою, своїми, ну, раціональними розважаннями і ірраціональними розважаннями. А коли ми мислимо з точки зору не проміжку певного часу, а коли ми будемо намагатися, принаймні, мислити чотирьохвимірно або з точки зору виміру безчастя, то для нас, може, трошечки горизонти логіка Бога, вона відкриється більш тотально. Як дивиться Бог? Він дивиться з точки зору глобального розвитку усвідомлення людської особистості. Так? Він допускає цю війну для певного нашого якогось блага, як би це скандально не звучало. Він, очевидно, що глибоко і дуже серйозно побачив, що попри те, що в цієї чудової української нації є багато дуже прекрасних рис, є якісь речі, які не дозволяють нам в повній мірі побачити цю прекрасність свого нутра. Про що я кажу? Про те, що з початком війни, я думаю, ви дивитесь телебачення, звісно, що слухаєте Радіо Марія, всі без винятку кажуть, як українці з'єдналися. Давайте подумаємо, що було до війни. А до війни, ну, читаючи, там, не знаю, хто що читає, чи Фейсбук, чи телеграм-канали, чи дивлячись наше телебачення, можна побачити було, як ми сварилися, яке було у нас несприйняття, причому тотальне один з одним. Я не кажу лише про різність думок серед експертів або політичних еліт. Навіть, ви знаєте, багато було дискусій серед різноманітних там церковних священнослужителів, так? Багато за що суперечки, сперечанки, можливо, так неофіційно, але лунали. Але з початком війни ми побачили, як ось цю сокиру війни, сокиру протиріч, ми закопали поглибше в землю. Ну, скажімо так, 95% закопало цю сокиру війни в землю. Тобто нам потрібен був цей імпульс, як би це не звучало, щоб ми нарешті перестали розривати Україну зсередини. Так, нам довелося ввійти в цю широкомасштабну війну для того, щоб зрозуміти, що якщо так далі піде, то у нас не буде держави. Що ми маємо починати її зшивати зсередини, і тоді ворог ззовні її не розіб'є. Ось це такий перший позитивний момент, що ми, українці, можемо під тяготою випробувань, терпінь, ми можемо єднатися. Це абсолютно унікальна риса справжньої великої нації. Лише великі нації в моменти бід могли самоорганізовуватися, могли єднатися. І не під якимось, знаєте, більмами якогось диктатора, під фальшивими пропагандистськими гаслами, а от просто через любов до держави. Помітьте, у нас, слава Богу, в країні є демократія і є необмежений ресурс доступу до абсолютно різноманітної інформації. Тобто це не так, що як в Росії там телеканали – це абсолютно пропагандистські гасла і проведіння. Ні, у нас є можливість формувати думку самому. У нас всі канали є різними, у нас думки є різними, але ми об'єднані зараз завдяки тому, що ми любимо свою країну. І ось така тотальна єдність, як зараз у нас є, вона, ну, я думаю, я дуже буду недалекий від правди, якщо не на 100, то на 98,9%, що зараз переживаємо найбільший момент єдності довкола України всіх, хто любить цю країну. Ось новина, їхав на роботу, читав, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підпише 9 травня ленд-ліз. Для тих, хто не знає, що це таке, ленд-ліз – це такий необмежений доступ до ВПК, воєнно-промислового комплексу Сполучених Штатів. Тобто Україна отримає необмежений доступ до воєнного промислового комплексу Сполучених Штатів Америки. Це дозволить нам краще боронити свою країну. Це дозволить нам отримувати саме ті види зброї, які потрібні нашим захисникам. Багато експертів говорить про те, що нам трохи бракує вогню, так? Бракує вогню для того, щоб особливо ефективно зараз боротися в зоні ООС. До речі, до мене зараз приватно доходять такі свідчення про те, що дуже зараз ситуація напружена в районі ООС, і ворог на певних рубежах дуже серйозно наступає, тому дуже прошу вас приватно також молитися за саме зону ООС зараз. Тривають дуже запеклі, криваві бої. От зараз просто в ці секунди. Так, дуже просять наші хлопці молитися і тримати ось цей духовний щит. От дивіться, сьогодні 73-й день уже війни. 70, це вже майже 2,5 місяці. І лише зараз ми отримали цей ленд-ліз. Хоча просили зброю ще там, можливо, з 14-го року, але до широкомасштабної війни серйозну зброю нам не давали. А необмежену кількість цього озброєння от будуть постачати лише зараз, як кажуть, в товарному обсязі, тобто в безмежному, тобто саме в тому, який робить різницю на фронті. Я для чого це говорю? Чому нам не допомагали на початку? Як кажуть поважні експерти, нам не допомагали, тому що дивлячись, що відбувається в нашій державі, скільки полярних думок, які приймаються рішення на найвищих ешелонах влади, у них, в американських експертів, склалося враження, що Росія не зазнає серйозного опору в Україні. І вона за 3-4 дні буквально захопить всю нашу державу. Вони робили саме висновки на тому, що в нас не було єдності, яка є зараз. Бачите, знову ж таки повертаюся до того. Війна зробила нас монолітами, вона нас об'єднала. Ось оце саме дух, про який ми почали говорити в контексті сьогоднішнього Євангелія. Хто б міг так прогнозувати, що ми будемо настільки єдиними перед початком війни, коли жахливо, що творилося в наших головах, який рівень ненависті був і з точки зору там війни, і з точки зору ковіду, і з точки зору там вакцинації, так, дискусії було маса досі незрозумілих. А ось зараз ми всі єдині. Так, це те, що зараз вже дуже і дуже очевидно. Пункт другий, так, це молитва. Зараз багато дуже людей говорять про молитву, про Бога. Світських говорять про молитву. І це теж дуже і дуже серйозно. Я не скажу, що це вони творять якісь там масштабні заохочення там до молитви, але риторика кожного високопосадовця, вона є, ви знаєте, приємною для вуха того, що дуже часто можна почути заклик до людей, щоб вони молились в цій ситуації. Мені нагадує це, знаєте, певний такий образ ніневейського царя, який, послухавши Йону, також почав запрошувати масово навертатися ніневитян. Я не знаю, наскільки українці чують тотально, тому що все ж таки Радіо Марія – це осередок християнства, так, що, мабуть, що невіруючі навряд чи слухають Радіо Марія. Тому зробити зріз, наскільки Україна стала більш віруючою за ці 72 повних дні війни, важко. Але те, що через екрани телебачення, через всі засоби масової інформації, люди, які далекі були від віри, але зараз почали чути більше про віру і про молитву, це абсолютно точно. І навіть той, хто не хрестився і не перехрещувався, принаймні знак Христа почав робити в часі цієї війни. Це дуже хороший знак також. Господь Бог нас в такий спосіб відкриває більше на себе, на самого себе. Так, уже є ось ці позитивні зрушення в цьому напрямку. Це відчувається. Цього ще недостатньо, тому що мене теж турбує, що, можливо, недостатньо запрошують священників, ієрархів, пастирів на перші кнопки нашого телебачення. Мені би хотілося, щоб там вони взагалі цілий день були. І якось би не тільки, щоб там експерти давали оцінку щодо розстановки сил на фронті, але і для того, і я би хотів, щоб священники також говорили, яким чином тримати нам цей духовний щит на цій війні. Це було б дуже-дуже корисно. Це б, можливо, трошки заспокоювало нас краще, більше, якісніше. Так, я би, можливо, хтось з людей, які працюють на телебаченні, зараз слухають мій цей ефір, можливо, якби вони могли б цьому посприяти. Це було б дуже добре. Я думаю, для підняття психологічної стійкості як пересічних українців, так і не пересічних. Це слово заохочення, підбадьорення, надії, воно має звучати не лише через Радіо Марія. Зараз, коли є війна, коли ми бачимо, що у нас в Україні, як би там не було, але 90% людей називають себе віруючими, то дуже дивно виглядає, що в часі війни, ну, скажімо так, священники, єпископи, ієрархи не користуються великою популярністю на наших телеканалах. Є окремі слова заохочення, там, до навернення, до молитви, але це так, знаєте, не широким мазком. Хотілося б, щоб це було як обов'язкова програма. Але, повторюсь, дуже багато таких закликів інколи звучить від високопосадовців. Це прекрасно, це дуже добре, це показує, що ми є чулими на Бога, і ми розуміємо, що Він є. Це у нас зараз просто не викликає ніякого сумніву. Я про тих людей, які, можливо, здавалися мирний час скептиками.
Третє,
що війна показала, це, власне, людяність. Коли ми дивимося Маріуполь, коли ми дивимося те, що відбувалося в Чернігові, коли ми зараз схиляємось над тим, що зараз відбувається на Рубіжному чи Попасні, там, запеклі бої з небезпекою прориву ворога. Ми переживаємо за кожного нашого захисника. Я впевнений, що плакали і продовжуємо плакати, споглядаючи за цими братськими могилами, які є в Ірпені, в Бучі, в Ворзелі, в Гостомелі, так, в Бородянці. Ми якось відчуваємо мучеництво тих людей, які пережили перед смертю, або тривалі тортури, або менш тривалі тортури. Але я думаю, що кожна особа, яка це читала, вона не була рівнодушною, так? Вона не була літеплою, вона була чулою, так, до цих страждань. Я думаю, що це теж Бог допустив для того, щоб ми були більш людяні, тому що ось така літеплість, з якою ми проживали останні роки, вона, знаєте, як кажуть, якщо не розробляти м'яз будь-який, він атрофується, так? Якщо перестати ходити, то на якийсь етап, в якомусь етапі свого життя може взагалі не стати, так? Це такі прописані істини. Бог рятував наш і рятує наш духовний сердечний м'яз. Так, в такий радикальний спосіб, можливо. Такий дуже болісний, в такий страшний, але очевидно, що, мабуть, він у нас починав або погано функціонувати, або і відмирати в деяких. Ось. Ще моменти, ще хочу два пункти назвати. Ми побачили, хто є теперішня Росія. Я думаю, з нас нарешті спали ось ці рожеві окуляри, що сучасний російський режим – це рафінована НКВСниця, чи чекісниця, чи я не знаю, як хочете називайте. Так, з усіма витікаючими. З фільтраційними таборами, концентраційними таборами. Кажуть, що близько 700 тисяч українців вивезли в невідомому напрямку, кажуть, що десь в район Сибіру. І доля наших любих, дорогих українців невідома. Ми про них нічого не знаємо. Може бути все, що завгодно. Можуть навіть бути якісь концентраційні табори, які були в часі Другої світової війни, авторами яких були нацисти, власне, або і самі НКВСники, які робили подібні табори в ГУЛАГах, нічим не легші за концентраційні табори, які робили нацисти. Тобто ми побачили, хто такі є сучасні управителі Кремля. Це воплочене зло, так, це абсолютна якась демонська влада, от просто рафінована. Ну і останнє, що встигаю сказати, це мова, так, мова. Кажуть, що мова – це код нації, так, це ДНК нації, це судини нації, так. Дуже приємно, знаєте, коли дивишся, як президент наш говорить зараз українською, він став думати українською, зверніть увагу, так, не секрет, що він раніше був російськомовним, зараз він прекрасно говорить українською і просто купається, в нього велетенський запас слів, він дуже гарно виражає свою думку, Коли йому треба перейти на російську, він запитує часто, а як це буде російською. Прекрасно, знаєте, я не знаю, як у вас, а в мене от відчуття якоїсь такої гордості викликає, що ну, коли людина думає українською, ну, таке враження, що вона і думає за Україну. От більше, я не хочу зараз ніяким чином ображати російськомовних українців, але, бо я розумію, що у нас багато дуже людей там зі Східної України, вони є російськомовними. Але я думаю, що зараз важливість знання, я не кажу, що там обов'язковий перехід має бути радикально швидкий на українську, всі ті, хто до цього говорив російською, але вивчення української мови, це має бути обов'язковим. Да. І внутрішньою мотивацією кожної людини, щоб ця українська була як умова. Тому що ця краса нашої мови, ви знаєте, я дійшов такого висновку, вона відкривається в часі війни. Краса. Наша мова українська, вона є дуже і дуже красивою. Вона є дуже інтонаційно, ароматною, легкою, такою вершковою. І це очевидно стає от саме зараз. От як, наприклад, прекрасно звучить ось ця композиція «Червона калина», яку вперше на фоні Софіївського собору заспівав відомий виконавець з бумбоксу пан Хливнюк. Так, це красиво було. Так, зараз всі переспівують цю «Червону калину», і мурашки просто по тілу проходять. А чому? Так, а тому, що не тільки, тому що красива пісня, те, що українською, так, проспівана, те, що вона показує наш дух, те, що вона показує красу мови, те, що вона показує глибину, так, ми глибше дізнаємося про Україну, коли починаємо розуміти глибину української мови, так, глибину української мови. І це все нам дав Господь Бог. Це усвідомлення, ці 5 пунктів, які я щойно вам озвучив, вони позитивні, ну, мені здається, вже от на 72-му дні війни, явно з того, що які дари нам Господь Бог дає усвідомити, якими ми володіємо, і що нам варто захищати в часі цього ще, здається, тривалого і виснажливого протистояння з Мордором Російської Федерації.